tak když je to jako, že přes týden a schází se jich míň, buď u někoho doma, nebo třeba i ve sborové budově, tak se tomu často říká skupinka. A nebo se tomu může říkat třeba biblické setkání, nebo modlitební setkání, nebo třeba kulinářská párty. Třeba na naší skupince vždycky jsou nějaký kulinářský tam výrobky a přitom každý drží trošku dietu a teď je večer, že jo, takže nikdo si jakoby nechce zase tak toho moc dát, ale každý chce něco pěkného přinést, takže zažívám jaký prekérní situace. Ale není to středobod toho, co děláme na skupince, jo, ale je to taky prýma. Já jsem jednou, ještě když jsem, to jsem vypadala tak jako na té fotce a neznala jsem Ježíše, ale zajímala jsem se o křesťanství, tak mě někdo pozval domů k jednomu pánovi, co se jmenuje pořád Jirka Dohnal a teď je misionářem našeho regionu v Chorvatsku a tam jsem přišla. On se mě zeptal, bylo tam pár lidí, který jsem neznala a on se mě zeptal, jestli jsem spasená. Tak já jsem se zamyslela a říkala jsem si, kdybych byla, tak bych to asi věděla. Nevěděla jsem, jo, co to znamená. Tak jsem řekla, že nejsem. A pak už se mě nikdo na nic neptal a byly písně a ty hrál tatínek té holčičky, co se tady modlila vepředu za děti, ta Štěpánka. Ona teda jako už vysoká holčička. A tenkrát ještě nežila. A její tatínek, ten tam byl, hrál na kytaru a zpíval křesťanský písničky, jejíž texty já jsem neznala, takže jsem si trochu připadala, že jsem se dostala do nějaký skupiny, která všechno něco ví a já to nevím, jo. Že oni všichni jako vědí, co mají ty texty a já jsem prostě jakoby z Marzu tam. A potom on se zavřenýma očima v prostředku té jedné písně říkal, Ježíši, já jsem tak rád, že tě znám, že jsi můj přítel, že jsi mi blízko, že s tebou vždycky můžu mluvit. A já jsem se na ně koukala a došlo mi, že on mluví s někým, kdo je živej. A to byl můj moment, kdy já jsem se obrátila. Že jsem věděla, že ten Ježíš, o kterém já jsem už hodně slyšela a četla jsem o něm v Novém zákoně, ale nějak jsem nechápala, je to ta historie, jak se to může týkat mě dneska, že je to někdo, s kým on komunikuje prostě jakoby z očí do očí, i když ho v tu chvilku nevidí. Tak pro mě moje první návštěva na skupince byla naprosto zásadní a potom jsem na tyhle setkání chodila dál. Jirka Dohnal odjel do Chorvatska a tu skupinku vedl právě Štěpánky tatínek a oni potom se taky odstěhovali do Chorvatska. A pak už vám to nebudu říkat, že by to nebylo zajímavé, jo, co jsem dělala dál. Dnešní program je právě trochu o skupinkách, ale popravdě je o Ježíši. Kázání by mělo mít nějaký ústřední verš, a já jsem pro jistotu zvolila ústřední jednu biblickou knihu. Je to Evangelium Matouše. Když si čteme Evangelium Matouše, tak se dočítáme spoustu velice osobních věcí o Ježíši a o lidech, se kterýma byl. A když bychom se soustředili na to, s kým mluví, tak hodně věcí, které říká svým učedníkům. To bylo takových jeho 12 statečných, který si postupně vybral. A když bychom si to evangelium prošli postupně, tak vidíme, někdy mluví k zástupům, moc nemluví ke svým rodičům, myslím, že je to dvakrát tam, že řekne něco mamince. A často mluví ke svým učedníkům. A těm říká takové zajímavosti. Třeba někdy mluví k zástupům, tam něco povídá, a potom učedníci mají prostor a ptají se ho, co to mělo znamenat. A on jim to vysvětlí. A ty dalších třeba 4000 lidí, kteří ho poslouchali, ty se nemohli zeptat. Říkala jsem si, je to tím, že ty učedníci byli zvláštní lidi, že ty, který vybral, tak byli třeba na to šikovnější. Předpokládám, že to tak nebylo, ale že se o nich dozvídáme víc proto, že prostě člověk žije v nějaký menší skupině lidí. Já mám taky několik přátel, mám rodinu, která je počtem omezená. A komunikuju přes týden s určitým počtem lidí a víc jich nezvládnu. A není to proto, že ty moji jsou lepší, který já jsem si vybrala a s těma ostatníma nechci bejt, ale protože mám určitý okruh lidí. A taky to tak máte, že váš vliv a vaše přátelství a blízkost patří nějakým lidem, že svůj čas věnujete nějakým lidem a někomu ho dáte rádi a někomu ho prostě nedáte. A ne proto, že je tak hrozný, ale protože už to ani by nebylo možné. A potom by to chybělo v těch vztazích, které se musí nějak budovat. A ten Nový zákon je tak tím krásným příkladem těch osobních chvil a takových jakoby v uvozovkách nedůležitých věcí, které Ježíš jim říká, na co ty učedníci se mohli ptát, nebo který jim vysvětluje. Že kdybychom chtěli napsat nějakou filozofickou knihu, tak bychom si řekli, to je tam zbytečně, to je moc textu, proškrtat. První tři kapitoly toho Evangelia Matouše jsou o tom, jak se Ježíš narodil. A už ve 4. kapitole přicházíme k prvním učedníkům. Já vám ten kousek přečtu. Je to Matouš 4.18. Když se procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak do moře vrhají kruhovou síť, byli totiž rybáři. Řekl jim, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. Oni hned opustili sítě a následovali ho. Když odtamtud odešel, uviděl jiné dva bratry, Jakuba syna Zebedeova, jeho bratra Jana, jak v lodi se svým otcem Zebedem spravují své sítě, i povolal je. Oni i hned opustili loď i svého otce a následovali ho. Takovým poměrně, jako takovým normálním nějakým způsobem povolal čtyři lidi, kteří se stali jeho učeníkama a potom často o nich čteme dál, že oni se na něco ptali, že s ním něco dělali, že si je někam vzal sebou. Jako kdyby oni byli v něčem důležitý. A myslím, že velká část té důležitosti je to, že Ježíš měl těch pár lidí, kteří k němu patří. Potom v 5. a 7. kapitole je známý kázání nahoře, který říká Ježíš zástupům, ale hned v 8. kapitole s ním učedníci prožili něco, co s ním nemohli prožít všichni. Vstoupil do lodi a jeho učedníci ho následovali. Hle, na moři se strhla velká bouře, takže vlny zakrývaly loď, on však spal. Přišli jeho učedníci, vzbudili ho a řekli, pane, zachraň nás, hyneme. Řekli jim, proč jste ustrašení, vy malověrní? Pak vstal, pohrozil větrům a moři a nastal klid. Lidé úžasli a říkali, kdo to asi je, že ho i větry a moře poslouchají. A bylo to těch jeho pár blízkých, kteří s ním zažili tenhle ten okamžik. A ne, že tam ty ostatní by to neměli zažít, ale na loď by se jich nevešlo třeba 100 nebo víc. Zažilo to s ním těch jeho pár, kteří s ním byli často. Pak čteme o tom, že je vysílá aby, a trénuje je v tom, aby uzdravovali, modlili se za lidi a učili se být jako on. Potom ve 14. kapitole čteme o nasycení 5000, vám velice známý příběh. A tam mají lidi, různí aktéři toho příběhu, svoji roli. Zaprvé je tam Ježíš, který ty lidi nakrmí, to víme, že Bůh rozmnožil chleba a ryby a všichni se mohli najíst. A za druhý jsou tam učedníci. A ti mu říkají, tohle místo je opuštěné, hodina už pokročila, propust zástupy, ať odejdou do vesnice a nakoupí si jídlo. A Ježíš jim řekl, nemusí odejít, vy jim dejte najíst. A oni řekli, nemáme zde než 5 chlebů a 2 ryby. On však řekl, přineste mi je sem, poručil zástupům, aby se rozložili po trávě, požehnal, rozlámal, dával to učedníkům a ty učedníci to roznášeli. Takže pak je tady skupina těch učedníků, kteří tam jsou jako akční jednotka, naplňují to, co jim Ježíš říká a zažívají s ním něco víc, než ty ostatní, kteří tam sedí a jedí. Ty to taky vidí, že se to stalo, ale ty učedníci jsou přitom zblízka, protože jsou jeho parta. A hned potom Ježíš přinutil své učedníky, ať nastoupí do lodi. Zase tady čteme o učednících a jeli před ním na druhou stranu, než on propustí zástupy. Oni jeli na lodi a on se potom vypravil za nimi po vodě. A ten, kdo ho viděl na té vodě, byli ty jeho učedníci a museli na to nějak zareagovat a došlo tam k dramatu a všechno dobře dopadlo. A prožili s ním celý příběh. V 16. kapitole se stala moc důležitá věc, že ve 21. verši se píše, od té doby Ježíš začal svým učeníkům ukazovat, že musí odejít do Jeruzaléma, mnoho vytrpět od starších, velekněží a učitelů zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen. Svým učeníkům on objasňoval, jak to všechno bude. Zdá se, že to moc nepochopili. Když se pak blížíme k těm Velikonocům a čteme, jak jim to jednoznačně říká a jak jim to nedochází, tak jsme překvapení. Ale byli to zrovna oni, ke komu on takhle mluví. Teď jsou Velikonoce před náma, tak je to takový případný, že dneska jsme slavili památku Večeře Páně. Teď nevím, co je správně říct tady v tom sboru. Večeři Páně, mám říct? Děkuju. Slavili jsme Večeři Páně a tu víme, že Ježíš slavil se svými učedníky. Neslavili se zástupy, neměl k tomu těch 5000 lidí, kteří ho předtím poslouchali. A ty třeba byli taky vnímaví a chápali by to. A bylo by to pro ně taky moc fajn, kdyby s ním byli u toho stolu. Ale není to tak možný realizovat. Měl tam 12 učedníků a o nich se dozvídáme, co říkali, jak to prožívali. Teď to pro ně bylo nějaký jakoby komplikovaný. Víme, že Petr Ježíše zapřel. Ale nevíme, jestli někdo z těch dalších, kdo ho předtím poslouchali, by ho zapřel. Ten neměl příležitost nikdo další zažít takovouhle blízkost a takovýhle rozhodování, jestli půjde v tu chvilku za Ježíšem nebo nepůjde. Měl třeba příležitost zažít to později ve svém životě, jo? Ale ne zrovna teď. Učedníci tu večeři připravovali, slavili s Ježíšem, šli s ním do Getsemane, Petr potom Ježíše zapřel a potom byl Ježíš ukřižovaný a ve 28. kapitole se mluví o Ježíšově vzkříšení, což je ta dobrá zpráva. A tam čteme, že ženy přišly k hrobu, promluvil k ním anděl a ten jim řekl, rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. A hle, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte. A oni odešli a běželi to oznámit učedníkům. Tak ti byli zase ti, kteří se dozvěděli o Ježíši. Co je na tom zajímavé, že na tom, že Ježíš měl pár lidí, se kterými tolik komunikoval, že jemu na nich osobně záleželo a mluvil s nima i o věcech, které nejsou nějak extra podstatný. Třeba když se hádali o tom, kdo z nich bude sedět vedle něj na popravici a polevici, tak on jim objasňuje, takhle to není v Božím království, že největší je ten, kdo slouží. Takový normální věci a my je tady čteme. Teď já mám svoji skupinku v Jenštejně a řekla bych vám, jak vznikla naše skupinka. My jsme se s Daníkem odstěhovali do Jenštejna a nechodili jsme na žádnou domácí skupinku v té době. Já jsem vedla různý mládežnický a měli jsme děti a tak, tak to bylo takový komplikovanější a v Jenštejně v tu chvilku žádná nebyla. A pak se stalo, že jedna osoba tamhle v modrý košili začala chodit na Alfu sem do sboru a je z Jenštejna, Zuzka, a uvěřila tady na Alfě. A my jsme si říkali s dalšíma, s Hlaváčkovýma, který tam bydlejí taky, co budeme dělat. Nemůžeme Zuzku zvát pořád na Palmovku, měla by to daleko. Měli bychom nějak třeba se scházet tady v Jenštejně. A tak jsme se sešli nervózně na první setkání. Vydrželo nám to. Třeba 2 roky máme skupinku, je to možný? 2 roky tak scházíme. 3 roky. A Hlaváčkovi ochotně po každý uvaří čaj a něco dobrého nám naservírují. A dělíme se o to, kdo má slovo, čte něco z Bible a modlí se a modlíme se za Einstein. A moc si přejeme, aby jsme mohli být svědectvím dalším lidem a snažíme se třeba občas někoho pozvat a občas někdo přijde a pak nějakou dobu nikdo novej nechodí a pak naše skupinka něco třeba v Einsteini uspořádá, tak jsme nadšený. Pak nějakou dobu jsme třeba znavený, tak máme do svých starostí, tak nejsme jak nadšený. Jo? Takový normální běh života. A co mě na tom připadá jako skvělá věc, zaprvé ty lidi, se kterými se setkávám, tak já je poznávám tak, jak bych je normálně nepoznala. Třeba na nedělním shromáždění by to nebylo možné. Bavíme se o duchovních věcech, modlíme se za sebe, za svoje potřeby, záleží nám jednomu na druhým a vznikají vztahy, které nejsou založeny jenom na tom, že si povídáme, ale na tom, že jsme spolu nějak s Pánem. A je to strašně krásný. Když třeba mám dojem, že nějaký biblický pasáže chápu, nebo jsem hodněkrát o nich slyšela, tak se ukáže, když se o nich bavíme na skupince, že někdo to třeba chápe úplně jinak. A já jsem překvapená, jak to může takhle chápat. Teď je to z Bible jasný a otevřu si Bibli, čtu si to tam a zjistím, ono to nebylo jasný. To jsem jenom já měla takové předporozumění a myslela jsem si, že tady to je ta pravda. A v tom mě vlastně skupinka ovlivňuje ohromně a řekla bych, že možná pokaždý, když se tam sejdeme. Dál v tom, že když máme nějakou modlitební potřebu, tak to je přesně to místo, kde můžu si říct o modlitby a kde nikomu nepřekážím. Není to navíc a ty lidi se rádi za mě budou modlit, tak jako já za ně. Protože máme svůj takový, ten náš okruh těch omezený počet lidí, který člověk akorát tak zvládne se za ně modlit, zvládne mu na nich záležet, jo? Nebo jim dát vědět přes týden a kdyby nás se tam scházelo 30, tak už by to nebylo takhle možný. A nemyslím to, jako nechci předkládat žádný psychologizující způsob toho, kolik lidí má být na skupince, možná to by to někdo věděl mnohem líp, jak je to vhodný pro lidi, jako jak mají mít velký skupiny nebo tak, aby jim tam bylo dobře, ale to, co já tam prožívám, vlastně nezažívám nikde jinde. Je jasný, že ta skupinka je fajn tím, že má nějaký cíl. Že my vidíme, že se modlíme za Einstein, záleží nám na nějakých Einsteinákách, pak třeba máme tam nějaký známý, prostě nějakou známou babku, jo, co tam bydlí, tak se za ní modlíme, zkusíme ji zvát na skupinku, jo, být ní nějak užitečný nebo tak. různými způsoby. A neříkám, že kdybychom se scházeli a dali bychom si spolu jenom večeři, že by to bylo k ničemu. Prostě člověk třeba k nám přijde návštěva a jenom spolu něco dobrýho jíme a má to smysl. I když jsme se nemodlili a nečetli jsme Bibli. Ale tohle setkání má jakoby další rozměr toho, že my jsme spolu před Pánem a že zažíváme něco s Bohem. To, že se sdílíme o Bibli, tak vlastně se třeba dohadujeme. Ne, tak si myslím, že to jako je podle Boha. Že se modlíme, že chválíme spolu Boha. Takže je v tom rozdíl oproti běžnému setkávání. Dál mám teď věnštejně, máme takovou zřejmě dočasnou skupinku maminek, protože skupinka maminek na tu člověk může chodit, když je doma s dětma, a potom, když začne chodit do práce, tak ji opouští. A zrovna já a moje švagrová, která bydlí u nás v domě, jsme doma s dětma a máme tam nějaké další kamarádky, tak jsme u nás uspořádali skupinku maminek, což ta se koná u mě doma. To znamená, že já musím vždycky uklidit. Protože některé maminky jsou strašně čistotné. A když někdo přijde ze svého čistého standardu doma, tak prostě nemůže přijít ke mně do hroznýho élentu. To by třeba ta maminka už nechtěla přijít. Tak pro mě to třeba znamená, že já ten den musím mít rozplánovaný ten úklid, aby přesně to vyvrcholilo v bodu té skupinky, aby v tu chvilku všechno bylo, jo? A pak může dojít k entropii zase, když odejdou. Ale příští týden mě to čeká znova. Na tu naší skupinku chodí i maminky, které neznají Ježíše, a to je skvělá věc, že se můžeme o nějakých biblických věcech bavit i s někým, koho to zajímá, ale kdo sám věřící není. A pro mě a pro Péťu, který vlastně máme tu skupinku doma, tak je to vždycky zajímavý, co holky říkají o různých věcech, jak vlastně žijou lidi mimo církev, mimo ten náš běžný okruh, co je zajímá a co je třeba uráží a co je neuráží, jo? Jak třeba vítají, že se za ně modlíme, za nějaké věci, že do nějakých věcí, že sami si řeknou nějaké svoje modlitební téma, i když sami se by o sobě řekli, že nejsou věřící. Nebo jak na rovinu řekne, třeba jsem měla nějaký program připravený, ten se snažím tam vždycky přednést, tam jsou ty děti, oni hrozně řvou. Nebo pořád někdo čůrat nebo smrkat. A podařilo se mi sdělit všechno, co jsem měla připravený. A pak jsem řekla, holky, teď k tomu můžete každá něco říct. A ta jedna řekla, prosím tě, já tě celou dobu vůbec nevnímala. Tak prýma, nevadí. Tak jsem to vzala z jiné stránky, něco jsem jako říkala. Prostě to. A ona pak říkala, no já jsem si zkoušela číst Bibli, ale připadá mi to jako úplný blbosti. Jenom se směju. Tak potom mám o čem přemýšlet, když si připravuju program, za jaký konec to vzít, protože tahle ta osoba tam dochází, ona by tam nemusela bejt, že jo, a poslouchat nás. Ale ona tam chce bejt, ale jak něco říct, aby to přineslo něco všem přítomným. Tak je to práce, ale je to ohromně povzbudivý, hrozně fajn, jsme rádi. Moje poslední tři body ke skupinkám, takový praktický, za prvé, že si myslím, že takováhle skupinka nebo takovýhle biblický setkávání není ztráta času. Lidi může stresovat, že je to jeden večer v týdnu, který by měli něčemu věnovat. A tak případně je možný zamyslet se nad tím čemu. A v porovnání s ostatníma věcma musím říct, že moje návštěvy skupinky pro mě osobně nejsou ztrátou času. Někdy je to jako dost nadřeň, že třeba vyzvedávám dítě z fotbalu, jedu domů, mám nákup v autě, potřebovala bych ho tam dát domů, zatřídit to do lednice, teď mám běžet na skupinku, doma jsem si připravila koláč, který se mi trošku vysypává, teď tam běžím a řeknu si, co když dneska nepůjdu. A nic by se jakoby nestalo, kdybych nešla, nikdo by se na mě neurazil, ale já se tam doplazím a teď mám dojem, že nebudu už schopná nic vnímat, sednu si a za chvilku už jsem tak ráda, že tam jsem. A jsem tak vděčná a říkám si, teď jsem na správném místě, že jsem se sem dostala navzdory osudu, jo. A je to fajn. A pak třeba moje děti tam tak ječejí, že musím odejít, jo, za nějakou dobu, to se někdy stává. Máme dva malí, dvouletý a sedmiletý a ty někdy znemožňují ostatním poslouchání programu. Ale třeba chvilku aspoň se tam udržím a jsem pak šťastná, jo, že jsem tam byla. Aspoň třeba na modlitby a s ostatníma, který mě mají rádi a i ty naše děti mají rádi. Já myslím, že individuální křesťanství moc neexistuje. že tak, jak to vidíme v tom evangeliu, ty blízký vztahy, to přátelství, to, jak Ježíš s nima mluví, jak ho zajímají, jak někdy čteme, že s nima mluví i tvrdě, někdy jim něco vysvětluje, pak oni nějak prožívali ten vztah k němu. Takže to všechno, že náš Bůh je Bohem vztahu a člověk to nemůže žít sám. A můžu přijít na bohoslužby, ale nemůžu mít vztah se všema, co jsou tady. I když je můžu usilovat mít je ráda, je to výborný. Slavíme tady večeři Páně spolu a ta nás taky stmeluje. Ale čtem pak Nový zákon a tam se píše bratři, že něco máme dělat, bratru máme mít rádi a takhle. Nemáme zanedbávat společné shromáždění. Máme nějak žít v těch církevních vztazích. A jak na to, když nemám to svoje místo, kde se s těma lidma potkávám? To potom jakoby je to snadný žít, myslet si, že mám lidi rád, když s nimi nemám žádný kontakt, ale až na těch konkrétních, který mám blízko, že Petr by nezjistil, že Ježíš je zapře, kdyby s ním nebyl. Pak se to prostě stalo. Druhá věc je, že to, že ty setkávání jsou pravidelný, tak si myslím, že pomáhá tomu, že člověk se nemusí rozhodovat znova a znova, jestli tam dorazí. Když chodím na nějaký jednotlivý akce, tak se vždycky rozhodnu, jestli se mi to hodí. Ale když chodím na pravidelnou skupinku, tak tam prostě jdu, mám to v diáři a popravdě mně se to nikdy nehodí. Jenomže v tom diáři to červeně svítí, já tam vždycky dorazím. A pak vlastně se nic nestalo, nic neuteklo. Jenom je to taková rutina, tak jak to člověk zažívá každý den třeba při čištění zubů, ne? Jdu, pasta, jo, třeba je hnusná, třeba parodontax. Stejně si vyčistím a druhý den už tak mi nevadí, protože už počítám s tím, že bude hnusný, jo? Čistím každý den. A tak člověk dochází, patří na nějaký místo, tam dochází a neřeší po každý filozofickou úvahu jít či nejít. Prostě jde a je to tak fajn. A třetí věc, že skupinka, takový setkávání křesťanů není úkol pro schopný vedoucí. Aby se toho ujali, založili takové setkávání a pak tam přinášeli nějaké hluboké myšlenky. Jak vidíme my na naší jenštejnské skupince. My se střídáme v programech, vybereme si nějakou knihu v Bibli a po každý si připraví slovo jeden z nás a je to v různé kvalitě. Někdo třeba hluboký komentáře, třeba Petr Hlaváček je na to expert, jo? Pročte všechno, co se o tom kde píše. Jo? A někdo třeba přečte ten text a pak řekne, nevím, co bych řekl, jo? Což nevadí, protože je nás tam víc a ostatní třeba vědí, co by řekli. Takže se o to tak rozdělíme a je to strašně fajn. Že zorganizovat skupinku u sebe doma, nevím, jestli někomu z vás by to třeba starší zakázali, že je na to nevhodný, ale předpokládám, že většinu by spíš povzbudili, že je to fajn. Proč ne? Úkol vedoucího nějaký je, například třeba napsat všem, když se skupinka ruší. Nebo pomoct třeba lidem s něčím. Myslím, že je to tak hodně vzájemný, že to není ani tak těžký úkol. Třeba modlit se za ty lidi, kteří chodí na tu jeho skupinku. Jo? Nějak to jako vede, dohlíží. Ale není to jenom pro nějaký borce, který už na to mají. Když skupinka nemá žádný obsah a je to třeba takové setkávání u kafé jenom, bez programu, třeba biblického a bez modliteb, tak možná potom nějak tak vyšumí, že na ní přestanou lidi chodit, protože budou to považovat za ztrátu času. Tak je doporučení hodný mít nějaký obsah. Usilovat o to trávit tam čas Pánem, nejenom chtít být spolu, i když to taky může být hezký. Pro život té skupinky. A já teď přečtu na závěr to, co zažili učedníci s Ježíšem. To je takový velikonoční závěr. Bude to z Lukáše tentokrát. Z 24. kapitoly. Od 36. verše. A píše se tam o tom, jak se jim Ježíš ukázal. Těm svým, těm 12, který ho dobře znali a se kterými se měl moc rád. Oni si nějak povídali, jo? A zatímco o tom mluvili, postavil se on uprostřed nich a řekl jim, pokoj vám. Vyděsili se a vystrašení se domnívali, že vidí ducha. A Ježíš jim řekl, proč jste tak rozrušení a proč ve vašem srdci vystupují pochybnosti? Podívejte se na moje ruce, na moje nohy, jsem to já. Dotkněte se mě, podívejte se, duch nemá maso a kosti, jak to vidíte na mě. A když to řekl, ukázal jim ruce a nohy. Když tomu ještě pro samou radost nemohli věřit, jen se divili, řekli jim, máte něco k jídlu? A tak mu dali kus ryby a plást medu. vzal si a pojedl před nimi. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že jsi měl svoje učedníky, se kterými jsi byl v takovým blízkým a intimním vztahu a že my na tom vidíme, že nás máš taky rád, zajímáš se o nás blízce, intimně, že jsi Bůh, který mu jde o to, čím procházíme, co prožíváme. Děkuji ti za to, že nám dáváš církev, že nám dáváš vztahy, že se můžeme mít navzájem rádi, že můžeme si učit navzájem si odpouštět, že nám dáváš tolik dobrýho, že k sobě můžeme patřit. Děkuji ti za Jirku Picmose a za to, že jsem já to mohla zažít, že nějaký lidi mě ukázali na Krista a já jsem najednou viděla, že Ježíš je živej. A dávám ti každýho z nás, jak tady jsme. A prosíme tě, Pane, abys nás vedl a ukázal nám, jaký je naše místo, kde nás chceš mít. Aby jsme budovali církev tím způsobem, který se ti bude líbit. Amen.
Díky.